Nsemmi kom eżis semmija ta' Campus FM, jina Karl, nsemmi kom għal-akom għanal dan il-tnaxil program mis-sensiela minn fuq il-bank ta' ċina. Nispera li kerkom ġimma mill-laqwa, nispera li mestriħajtu u kol, u għaw edina dawn 30 minuta fl-imkien biex nitkelmu daqxej dwar frottu ħaxix differenti u ġvera, u nitlu daqxej fil-dettal fuqom u kol. Nitlu daqxej fil-dettal, naraw daqxej l-istoria, naraw daqxej u kol il-nutrition il-value tagħhom, naraw u kol kif nistaw inkabrom, jekk nistaw dejjem inkabrom ġol pajjiż tagħna minn fej oriġinaw u kol tipi differenti u xi riċetta żgħira ħafifa ma tonqos u kol. Illum f'dan il-programm ħanitkellmu daqsxejn dwar frotta Wajt, hija popolari daqsxejn speċjalment meta niġu għal biex naslu għal juices. Imma wkoll hija frotta popolari ħafna għaliex għal min u qed jibża ħafna għal saħħtu, ġifieri qed jimxi daqsxejn stretched ma' xi dieta, llum ħanitkellmu daqsxejn fuq il-gwava. Il-gwava li hija frotta tropikali ħafna tixbaħ ħafna minn barra tixbaħ ħafna lil anġa sa ħadra. Imma meta taqtawha min-nofs għandha il-ġowini tagħha ħamrani ħafna. Ħamrani ovvjament naraw iż-żerja wkoll. Għandha toma partikolari, għandha toma isha ħelwa u fl-istess ħin morra ġifieri u tħalli daqsxejn ta' impatt fuq il-sinek meta inti qed tiekol. Meta tikola ġifieri. Imma preferiment din il-frotta tista' tikola kies ħakemm jista' jkun ġifieri, kies ħaħiġa mill-friġġ, ġifieri mhux mill-freezer. U hija tajba ħafna. Nistgħu wkoll naqsam magħkom l-element nutritiv, nutritional value, l-valur nutritiv ta' din il-frotta tropikali, il-gwava. Għal-kull 100 gramma, ġifi għal-kull 100 gramma, jom minadu jaħdem bis-sistema l-antika, għal-kull 3.5 ounces, ġifiri, tatik, gwava tatik, enerġija ta' 285 kilo, ġifiri, bazzikament, tatik 68 kilo kaleri. Tam rigward il-karboidrati, dejjem qegħdin nirreferu hawnhekk għal kull gramma, 100 gramma, il-gwava tagħtik 14.32 gramma ta' karboidrati. Zokkor, għal-dajem, għal 100 gramma ġifiri, tagħtik 8.92 gramma, u wkoll interessanti wkoll għal-fibra li tagħtik 5.4 grammi. U ovvjament id-domanda partikolari u x-xaħam. U x-xaħam 0.95 grammi, ġifiri. U l-proteina u kol għanna 2.55 grammi u kol. Ġvijek għedin għara għawnek il-gwava ija kważi kważi manda xej xaħam ta' xej proteina minn l-inqas u karboidrati liktar li għanda. Liktar li għanda ġvijedi tajab li nikluwa u ġver fil-bidu tal-ġurnata ta' naħkem jistaj kun naħlu dawn il-karboidrati li tkun tatna imma ovvjament mumiex il-karboidrati biex najdu l-omek iħzina ma karboidrati tajbin li tatina l-enerġi biex il-karozza tagħna ġisimna tibqa' għaddejjin, tibqa' għaddejja b'mod tajjeb ukoll. Hi wkoll għandha rigward il-vitamina C, vitamina C tagħtina 228.3 milligram ġifieri. Inter tajba ġifieri wkoll. U kol tatina ftit ħadit, ftit ħafna ħadit, u ftit ħafna kalċium. Ġifieri bażikament tatina 18 mg u ta' kalċium u tatina wkoll 0.2.6 mg ta' ħadit. Interessanti wkoll. Tajjeb. Kif kon ngħidu fil-bidu, il-gwava, right, ġej postijiet tropikali ħafna. Right, ġifieri pereżempju bħal Mexiko, bħal l-Amerika, il-parti tan-nofs tal-Amerika, il-Karibew, u ma ninsawx ukoll il-parti ta' isfel ta' Amerika wkoll tal-Amerika wkoll. Interessanti wkoll minn fejn ġi l-isem. L-isem oriġinarjament ġi minn speċi speċi jismu psidunum, nisperet najda tajba għonek, ġifiri, bazzikament kienet familjari ħafna ma l-strawberry guava, din u l-pineapple guava, u mat fl-ħar mill-axħar, oriġinarjament ġifiri l-isem taħħa oriġinarju huwa Psidunum, u mbagħad maż-żmien ġiet il-kelma guava. Ġiet il-kelma guava. Interessanti di darba li l-iktar pajjiż illi illi jipproduċi dan il-guava, ġifieri speċjalment il-guava kif nafhom aħna hija di darba l-Indja x'programm li għadu kont qegħdin naraw li ċ-Ċina tikkoltiva l-maġġoranza ta' dak il-frott u l-ħaxixin kont kienu fuq. Ma din id-darba l-Indja rebħet din il-kategorija biex ngħidulha hekk hux vera. Ewkoll dawk għaw tipi differenti ta' guava, tipi differenti u koll. Imma l-iktar wahda popolari, l-iktar wahda popolari, dik li semmejtilkom fil-bidu tal-programm, dik li minn barra hija ħadra tixbaħ daqxej, is-salanġa sa daqxej kbira, u ma tmin ġewwa għandek dik il-parti r-roża, rajt, dik il-parti r-roża nistgħu nikluha, u mbagħad għandha żerja suwed, li dak il-żerja tista' ukoll inkabruhom ukoll. Oriġinarjament il-gwavas bdew minn Mexiko, kif għadna ukoll, u bdew jimxu lej il-Peru saħan sitta kien hemm evidenza illi 2500 sena qabel Kristu kien hemm ukoll il-kultivazzjoni tal-gwava. Imxu mill-Azja lejn l-Amerika ukoll saħan sitra sa parti ta' isfel tal-Azja kif ukoll sal-parti tal-Vant ukoll tal-Azja ukoll. Ġifieri kif nafu biżejt li sempliċement żerrija u sempliċement ambjent tajjeb biex tikber żerrija di ħad tikber kull imkien. Ukoll fil-żminijiet ta' qabel il-żminijiet ilu wkoll ġiet introduċuta ġiet imkabra wkoll fil-Florida ġewwa l-Amerika u wkoll fil-Karibow ukoll. Sfortunatament il-caterpillars huma l-iktar insett li jħobb jiekol fuq din il-gwava, fuq din il-frotta. Ġifieri, illa għaliex nimmaġina li jsib il-qalba tagħha radba u tajba u kollu minn li jagħmilha allura u dan il-caterpillar jħobb jiekol ħafna minn fuq il-gwava wkoll. Min mhux ħmar u mżina min tara dil-frotta tajba, ġifieri, u jkollok il-ġuħ ma nagħtux tort l-anqas. Ma ninsawx ukoll illi ġewwa l-Hawaii tikber speċi ta' frotta tal-gwava li tistejja strawberry guava. U sfortunatament din hija din qiegħda tmut bil-mod il-mod bażikament qed tfadal biss mit speċi ta' din il-pjanta li qiegħda tikber hemmhekk ukoll. Jiġifieri. Interessanti wkoll illi il-siġra li tikber fuq għal-gwava, l-injam ta' siġra tikber fuq għal-gwava, tkun tajba ħafna għal-meta aħna għan smokja, għan għatu dik il-toma tajba, par eżempju, meta aħna pariċ il-bacon, iġifiri, pariċ il-gamin, għatu dik il-toma tajba ħafna, u dan injam li ġej minn din is-siġra tal-gwava jintuża ħafna għal-smoking process, iġifiri, għal-min għandu smoker, iġifiri, kemm jista' jkun fitxu l-injam li ġej minn is-siġra tal-gwava. Il-gwava għanda tikber bażikament sa 12 cm, sa 12 cm, hija ovvjament kif ma tinspjega qabel hija daqsxejn tawalija, hija sa l-anġasa tawalija daqsxejn ukoll ovali ukoll bħala shape, jiġri, u dejjem dan ovvjament kif bħal kull frott oħra din tiddependi ħafna minn fuq l-ispeċi, minn fuq il-familja tagħha biex ovvjament tkun hi l-unika waħda. L-unika waħda li tagħti dik il-shape tagħha, dak id-daqs tagħha wkoll. Jekk aħna jkollna niklu gwava, huma għandhom riħa ta' ħlowa ġifieri, riħa ħelwa ħafna, wkoll għandhom tixbaħ ħafna wkoll il-qoxra tal-lumi, imma ovvjament mhijiex daqshekk qawwija daqs il-lumija. Il-parti tal-barra, il-parti tal-barra tal-qoxra, ija daqxej raf, kif ngħidu bl-Ingliża, daqxej raf, mbagħad ukoll għandha toma daqxej qajsa, għandha toma daqxej qajsa, imma u ħel u radb u mat ovvjament il-parti tan-nofs hija radba u vera vera ħelwa. Da dejjem qed ngħidu skont l-ispeċi tal-gwava, ġbida, kollha kemm huma jiġu tomiet differenti wkoll. Qabel ma tikber sowt matura il-gwava biex ngħidu lek u tkun lesta biex nista' naqtawha u niklowha, din tkun ħadra sow, jiġifieri. Jista' jkun li tibda tisfar jew jista' jkun li tkun safra minnha stess u ma tmur għall-kulur isu lejn l-inbit dak l-aħmar skur u mbagħad tibda wkoll tagħti dak il-kulur aħdar skur ħafna minn barra. Minn ġewwa l-ewwel tibda bl-abjad u mbagħad tmur lejn roża skur. Ġifieri jekk inkunu nafu li jekk naqsmu gwava nkunu nafu li din il-gwava tkun saret u tkun lesta biex nistgħu nikluha. Darboħra, il-ġowini taħħa ġviri, il-palp taħħa dejjem jiddependi minn fuq l-ispeċi li konna nitkellmu qabel. Imma para regola, il-ġowini taħħa dejjem tikun roża skur. Waqfa qasida għal music break nintaqgħu minn hawn ftit ieħor.
Fiskun għal-lej Siri bisfiku fikin wera fajnek Moħi jizdejr kun xil narak Jens mara fermo di għawaltu zar Kina nisejħa di għalata t-ixti Fjamma li tu Xija fju Atini deku Halle teni adu Il kui kemzar Li afu bles vaċe jen In gaudu hien tu jen Sala harnis Flimkin Arti Sala hartar Das min Dena parke Oh,
lura fej t-tini parti ta' programmen fuq il-Bank ta' Ċina, il-lum għedin nitkellmu dwar il-frotta tajba u koll li hija l-guava. Hija frotta tropikali, hija frotta illi il-ġowini tagħha huwa roża skur u din id-darba il-pajjiż l-iktar li jipproduċi dan il-frott għadda lil-Ċina li xħalla lil-Ċina fi din il-post huwa l-Indja bil-wieħed 21.8% fit-tielet post insibu t-Tajlandja u mat l-Indonezja u l-Pakistan ukoll. Interessanti ukoll illi fil-Messiku dawn jużaw ukoll dak il-meraq tagħhom li jkun isu ilma, jiġifieri, isu jkun ilma, jiġifieri meraq hawnhekk mhux qed ngħidu meta tasar il-frotta. L-ilma jkun isu bejn il-qoxra u l-frotta stess, jiġifieri, u mbagħad il-Messikani jħobbu jafġu jitnu iktar milli jafġu, jitnu din il-qoxra hemmhekk u fl-aħħar mlaħħar jgħidula akwa freska, jiġifieri din tajba wkoll biex tixrob. Ma nafx għax jiena sa ta' wasalt sa nixrob il-likwidu tal-kokonat minn ġo kokonat tal-gwava insomma. U ma tantx ġobni tal-kokonat isu kollha. Ma dak ngħidu dak hija opinjoni, dik hija opinjoni tiegħi, jiġifieri. Ma ninsawx ukoll illi nistgħu nżiduhom flikel ukoll. Jekk aħna familjari ħafna ma' likel Caribou, ma' likel li ġejn mill-Messiku wkoll, dawn iħobbu ħafna jżidu il-frott flikel li jkun vera vera tajjeb f'opinjoni tiegħi li naf illi hawn ma jħobbx iħallat il-frott mal-milaħ biex ngħidulek ma' savory u ġew. Ukoll aw il-birer mamulin mill-guava, il-ejz, aw il-ħelu, aw il-dried snacks, għalli xinti tista' wkoll tnixxef din il-frotta, da' żminijiet anki aħna id-dar għandna ċerta makkinarju li hija dehydrated li tista' wkoll tnixxef din il-frotta, hemm il-fruit bars. Fruit bars li huma tajbin ħafna għal min qed jieħed fuq xi dejta ovvjament joqgħod attent mill-piż hawnhekk nagħmel parentesi żgħir ġi ovvjament dejjem ħudu parin mingħand it-tobba tagħkom u ġbeja taqbdu xu u tieħdu ċerti affarijiet tajdu jgħid fuq dejta naqba ta' noħdom dan l-affarijiet għodu attenti dejjem. Ta' wkoll ġol Messiku stess jagħmlu dik li tisejjaħ pulke de guava hija xarba alkoholika. Xarba alkoholika il-tinsab ġewwa l-Messiku mamula MXS u hija mamula minn din il-frotta li hija gwava. Ovvjament din il-frotta tittikel, il-maġġoranza tittikel nejja, rajt palma ta' ngħidu l-bettieħ u d-dulliħ u l-ħawħ titkellmu fuq il-ġimgħa l-oħra. Tista' tikolla biex ngħidu lajk paltufiħ, ġifi dan il-każ jekk ngħidu paltufiħ meta inti taqsama ferba jew tmien biċċiet u tiġi isu dajsa żgħira fil-maltema jew siso jgħod sejjer lemmula u rejt dak il-flili. Niftakhom ta' kont zerk kont ngħidulhom meta kont meta l-mami kien taqta' li t-tufija kienu ngħidulha isu siso għax jgħod sejjer lemmula. Imma dik l-immaġinazzjoni u xejn. Tista' wkoll minn iktar avventurus tista' żidulu daqsxejn bżar umek mid-dehra hawnhekk. U tiġi b'toma partikolari tajba. Minu iktar avventurus minn hekk u minn iħobb l-affarijiet sħan, jiġifieri sħan mhux ħeġi minn ġol forn jew minn fuq il-kuker ta', jiġifieri sħan hemm spicy qed ngħid hawnhekk tista' żidulhom daqsxejn cayenne pepper powder li nafu biżejt li da cayenne powder huwa wieħed mill-qawwijin u ġvera ħafna. Jew inkella tista' wkoll iżidu daqsxejn spices ukoll fuqha. Jiġifieri daw dejjem qed inkunu daqsxejn avventurużi hemmhekk fl-ikel u ġver. Hemm ġewwa l-Filippini, ġewwa l-Filippini il-gwava tintuża ukoll fit-tissijiet tagħhom ukoll. Hemm ċerta isu stuffat biex ngħidulu hekk magħmul mill-gwava ukoll. Forsi qed nimmaġinakom qed tgħid tipota fejn qed tinħsbu daqsxejn fuq kif tisir il-gwava titħol f'dan l-istuffat. Bażikament huwa stuffat tal-marjal u jżidu miegħu il-gwava din il-frotta. Interessanti? Si darba nipruva u ngħidilkom kif ħassejtni wara wkoll. Ukoll il-gwava hija popolari ħafna f'Kuba pala snack. palasnek iġviri, jow jenix vojon kera jabdu fellu u jihdu minna u kor. Iġviri da popola, kif najdu, meta naraw tal-ħaxix issa u kor, naraw dak il-fli li sbiħ tal-dulja. L-istess ħarġa jgħamlu ġowa l-Kuba u ġowa il-Taiwan. Il-Taiwan. U kol fit-Taiwan stess, la tinsemmu Taiwan, dawn mal-fellu li jibijaw tal-gwava, jibijaw u kol dak li jajdulu il-plums nixfin, praticamente jisom simli ħafna ta' pruna, plums nixfin, imma ikun mitħun, ġviri su powder, ġi su trapiġi, u tista u kol fimkien ma' zokkor, u mal-melħ, fiva di ta' unek, u tista toqot. Ix-xappeb fihom. Nintfakkajni wkoll hawnhekk meta konna żgħar kien hemm tip ta' ħelu partikolari li konna bil-lollipop u mbagħad ġodan il-powder niftakar u konna niklu hekk ukoll. Memorji mhux veħ. Ġewwa l-Asja wkoll il-gwava hija tittikel ukoll dan il-taħlita ta' dried plum powder ukoll. Jiġifieri. U ma ninsawx ukoll biex nagħmlu daqsxejn l-insalata tal-frott tagħna partikolari nistgħu u daqsxejn eżotiku daqsxejn tropikali, ovvjament nistgħu insidu daw il-gwava flimkien ma' frott ieħor tropikali ukoll ġviri biex aħna nkunu iktar appetużi u issa żgur huwa żmien il-barbecues, issa żmien li nintaqgħu iktar u iktar ma' ħbibna, alright, u jkunu rridu daqsxejn dik xi ħaġa tajba wara li kell wara xi biċċa steak fuq il-barbecue huwa xi biċċa tiġiġ tajba fuq il-barbju, sansi trasmajtu kol din il-ġimgħa li anki sa l-fenek din jagħmlu ġifier fuq il-barbju. Noqgħodu attenti għax il-fenek isir malaj ħafna hemmhekk. Imma dik hija berkiet ukoll. Jistgħu wkoll nispiċċaw l-ikla tagħna l-barbecue tagħna daqsxejn iktar eħfef mis-sort, għax is-sort hu mmorru għal għax kejkijiet, għax chocolate cake jew xi banoffi, imma flok hekk tistgħu tispiċċaw bil-insalata tal-frott magħmula mill-gwava wkoll, tispiċċaw hekk mod daqsxejn eżotiku kif ngħidu hekk. Aw ukoll miż-żerrija ġbi ma jinħelax hekk ġbi l-ewwel rajna x'jagħmlu mill-qoxra u ma trajna x'nagħmlu mill-ġowin istess tal-gwava u fl-aħħar mill-aħħar miż-żerrija li għandha ġo fiha stess, aw ukoll iż-żejt, jagħmlu iż-żejt minnu ukoll. Iż-żejt jista' jintuża kemm fejn ċina, ġifieri għal kan l-affarijiet tal-ċina, kif ukoll jintużaw għal-makeup ukoll, għal-cosmetics ukoll. Midera għandha sors qawwi ħafna ta' beta carotin, vitamin A, ġifieri dawn iż-żerrija u dan iż-żejt magħmul minn din iż-żerrija, vitamina C u iż-żinku fost ħafna affarijiet oħra. Interessanti għan kif nistgħu nieħdu frotta u nieħdu l-affarijiet minn kull parti tal-frott, ġifieri l-qoxra, l-qalba u fl-aħħar mill-aħħar iż-żerrija wkoll. Illum tkellimna fuq il-gwava, fuq frotta tropikali, rajna wkoll l-impajjiż l-iktar li jipproduċuh li kien l-Indja, għall-ewwel darba f'dan il-programm għaddiet il-Ċina u ġbira f'din il-ħaġa, f'din il-produzzjoni, u rajna wkoll il-prodotti li nistgħu nagħmlu mill-qoxra, mill-qalba u miż-żerrija u fl-aħħar mill-aħħar rajna wkoll kif nistgħu nużawhom fl-ikel tagħna. Fl-ikel tagħna u rajna wkoll ċerta pajjiżi kif jiklu din il-frotta flimkien ma' affarijiet oħrajn biex iżommuhom għaddejn matul il-ġurnata. U fl-aħħar mill-aħħar, ovvjament u sfortunatament, min ukoll mill-insetti jħobbu din il-frotta. Noqdu attenti, ġifieri noqdu attenti niċċekkjaw kemm il-weraq kif ukoll il-frotta stess, għaliex ċerta dubbin u ċerta larva ta' dubbin stess jista' jikol il-frotta sabiħa tropikali, ovvjament jagħmel naħsara wkoll. Kif għadna u kif għad fil-programmi oħrajn kemm jista' jkun nużaw pestiċidi naturali. Bekk ġejna fit-tmien tal-tnax il-programm, jekk għalajt nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar programm minn din is-sensiela, sakemm nerġa' nintaqgħu ħudu ħsieb u kan mifsud isemmilkom.